Кеплер адатлы радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 22 августы, Кептенің 5-ші күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда тыңдамаға шақырыр. Бүгінгі программамызда Вашингтонна Абаса ва Түркменстан елдік iki тараптың кеңесмелерін өткізді. Пайтақтың мұғалімдері Бағыты ұйымына құл қосымшыларыны қосмағы мезур әділе. Түркменстанды кезлейін ісілеген насфаларына ічеркі бөрес күйішілен әр өе бейлі күтәдір күлі. Одалы соң қабарлардың ле, олар үлін үрімен, Йоғсын Анны Құрван танше дейін. Rusiyaning qorunmoq ministerligi 21 avgustda kechilgan kiyiji anneksiya edilgan Krimning va Qora dengiz akvatoriyasidagi 9 sevitning ustunni 49 pilotsiz uchuvchining urlanganini xabar berdi. Ministerlikning ma'lumotiga ko'ra, Rostov sevitini 21 pilotsiz uchuvchi urilib yiqildi. Gubernatorning vazifasini vaqtlayin yerine yetirji Yuri Slyusar senat karxonalarining birini yong'in turganligini xabar berdi. Астра нешерінің хаварына көрі, пилотсыз ұшарлар Новошахтинскідегі нефті қайтадан ішілген заводы зар ұрды. Оқызылар нешері шәһәрін үкірсіндан 5 төгірігі партлама сесінің ештіленігін айттылар. Украинаның Екселенова Қошмок Телеграм каналы нефті қайтадан ішілген заводың 2 сани Панцир S1 қоға қорығы ұлғамы көрі баллистік ракета қаршы тор ракета ұлғамылен қорылыянығыны тасекілер. Йөні бі көмек етмедік қолырлы. Губернатор Александр Гусевін берен хабарыны көрі, пилотсыз ұшарың қарынларының қасмағы нәтижесінде Воронеж севтініне бір электрик дескасына зиян етті. Гусевін сөзлеріні көрі, бір нәтші оғы электрик сығарлы, бір нәтші оғытлы сақланы. Хүзім нәтижесінде Нововоронеж АЭС-інің 7-ci güç bölümü setten vaqtlayın kesirlik. Qopsulluk güvekimi yok deyip Ros Energi Atom TAS xabar qurluğuna aytti. Rusya 21 avgustda geçilen gece Ukrayna 614 pilotsuz uçur ve raketa soltanını 4 tane Kinzhal aeroballistik raketası 2 tane İskender M ballistik raketası bilen hücum etti deyip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin hava güçleri serkerdeliği haber verdi. Zakarpatya sevtinin Mukacheva şehrine bir kerkana urulan darva neticesinde 15 adam yaralandı. Hakimiyetlerin malumatına göre 10 adam kesilhanaya kıdırlı. Zakarpatya Sevt Administrasiyasının başlığı Miroslav Biletski Kerkhanadaki Ammar binasının yıkılanlığını ve yangın turunluğunu haber verdi. İsrail karvuları Gaza şehrine hücum edip başlattı. 20. Ağustos akşamı İsrail'in korunluk güçlerinin Medvot Sekretari General Effie Defrin haber verdi. Onun sözlerine göre koşun bölümleri eyyem şehir eteğine gözükçülük ederler. Operasyon yakın vakti koşmaçı güçler hem gelip koşular. Parahı dilatı yetecek ziyanı azaltmak için koşun parahı dilatı duyduruş verir ve onların evakuas edilmeğine yol verir deyip general aytti. Bu operasyonun çağını sevitlerdeki hükümet işlerinin utkoşturcusu zorluğun gün ortasında has köp adım yerleştirmek için o yerdeki kumentar infrastruktur Turani utkoşturmak tagallarını ediyar deyip defrini aytti. Biz Gaza zorluğunun asudi ilatına kömök vermeyi devam ettiriyarız ve onu giyinildiyarız. Boşmaçı kömök paylayış merkezleri dörüdüler. Bu çemeleşme ilatın hamada karşılığını ağlıldır deyip general sözünün üstünü getirdi. The Jerusalem Post İsrail koşununun Gaza ediyen hücümünü hamadın Abasa ve Avrupa Birleşik tarafından terörsü deyilip keskitlenen romanın 10 tane zamunu boşaltmak ve 60 günlük yarışık girilmek var da tek ливенин фонунна башланыгыны беллер. Туркменстан дашары ишлер министринин орнатары Мехри Бешимов менен Палестина администрациясынын Туркменстандагы адаттан насары ве долук тиярлы илчиси Рана Абу Низлехин арасында дуушук кечирилди деп Туркмен диминин веб сахифасы 19 августта хабар берди. Дуушуктун дагамында тараптар саясий, дипломатик, сөгдө иктисадий ве медиан ансар пергер уурларда эки урдун арасында кызматташлыгын мөхим меселелерин ара алып maslahatlaştılar deyip havarda anıklaştırılman aydılıyar. Şeyle de Rana Abu Hizlek öz adından ve Palestina administrasiyasının yolbaşlarının adından Palestina halkına verilen insanperver kömek için Türkmenistan'ın yolbaşlarına minnettarlık bildirdi. Duşuğun ahırında taraflar hizmettaşlığı bundan öyle aktı östürmeyi ığrarlıdıklarını tasdikladılar. Siz son havarlı